Γενικός συνεργάτης. Θα μιλήσουμε για το λαδάκι μας και για εκδηλώσεις. Καλημέρα κύριε Μιχελάκη, πολύ χαίρομαι που σας ακούω. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, τι μας ετοιμάζετε εκεί στα Χανιά?
Να κάνω μια διόρθωση. Λέγεται Παγκόσμια ημέρα ελιάς.
Εγώ το είδα από το ημερολόγιο, Παγκόσμια λοιπόν, το διορθώνω.
Και θα ήθελα να, με την ευκαιρία να διευκρινίσουμε ότι για φέτος τελευταία χρονιά γιορτάζεται σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από τις 25 Νοεμβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου σε όλα τα κράτη. Όποια μέρα προτιμάει ο καθένας, ανάλογα με τις συνθήκες του. Ενώ φαίνεται ότι από του χρόνου θα αλλάξουν τα πράγματα και θα γίνει η 26 Νοεμβρίου η Παγκόσμια ημέρα ελιάς για όλους, σύμφωνα με μια απόφαση της UNESCO.
Ωραία.
Προχωρούμε λοιπόν στα υπόλοιπα. Σήμερα εμείς έχουμε εδώ στα Χανιά μια εκδήλωση η οποία είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα ελιάς και βέβαια έχει σαν θέμα ο πολιτισμός της ελιάς στην Κρήτη. Η εκδήλωση γίνεται εδώ στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανιά, όπου υπάρχουν πολλές εγκαταστάσεις, αίθουσες, εστιατόρια και διάφορες άλλες. Και εν πάση περιπτώσει η οργάνωση της εκδήλωσης γίνεται από πολλούς φορείς, εκτός από τον ΣΕΔΙΚ, η Περιφέρεια Κρήτης, η Αντιπεριφέρεια εδώ των Χανίων, ο Δήμος Χανίων και τα δύο-τρία σχολεία τα οποία συμμετέχουν με τους μαθητές τους στην εκδήλωση αυτή, παρουσιάζοντας θεατρικές παραστάσεις από τους μαθητές βέβαια, οι οποίες έχουν σχέση με την ελιά και το λάδι, όπου σε λίγο θα αρχίσουν αυτές οι εκδηλώσεις. Τώρα μόλις αρχίζουν και έρχονται οι προσεκλημένοι.
Πολύ ωραία. Εκτιμούμε, θα το βάλω λίγο σκληρά, με όλα αυτά που περνάμε και εμείς περιμένουμε από απόψε και αύριο εδώ στο Ηράκλειο, θέλω να πω στην Κρήτη γενικότερα, όμως τον Μάκη Βορύδη, τον αρμόδιο υπουργό, για να καταγράψουμε όλα αυτά τα προβλήματα, κύριε Μιχελάκη, που έχουν προκύψει φέτος. Τι δεν κάναμε καλά? Είστε επιστημονικός συνεργάτης του ΣΕΔΙΚ και θα ήθελα να μου πείτε αν τελικά εκτιμούμε αυτό το χρυσοφόρο προϊόν της Κρήτης όσο πρέπει, ώστε να κάνουμε τις κατάλληλες κινήσεις και σωστές, θα λέγαμε, συνταγές για να μπορέσουμε να το έχουμε σε ένα καλό επίπεδο και να πάρουμε κάποτε και μια καλή τιμή.
Κύριε Παπαδάκη, επειδή τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος,
σωστά,
το φετινό αποτέλεσμα δείχνει σαφώς ότι δεν τα κάνουμε καλά. Αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει και είναι αδιάσυστο. Εμείς σχετικά με την λακοκτονία, ο Σύνδεσμος Λακοκομικών Δήμων Κρήτης, όχι μόνο φέτος, τώρα και αρκετά χρόνια συνέχεια υψώνει πολλές διαμαρτυρίες στα μέτρα βέβαια που μπορεί, γιατί δεν είμαστε συνδικαλιστικό όργανο, δεν μπορούμε να κατεβούμε στους δρόμους μεσημέρες.
Σίγουρα.
Κάνουμε όμως συνεχώς υπομνήματα, δημοσιεύματα σε ό,τι άλλο μπορούμε, προκειμένου να καταστήσουμε σαφές ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις χρόνια τώρα στο σύστημα με το οποίο εφαρμόζει τη δακοκτονία. Δεν πρέπει λοιπόν, για να αρχίσω από εκεί, να αναζητούμε λύσεις φορτώνοντας στην κλιματική αλλαγή και τον δάκο. Σταματάω εδώ, γιατί ακούγονται διάφορα τέτοια, ότι αν δεν τεκμηριώσουμε ότι οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, τότε δεν μπορούμε να πάρουμε πιστώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε, να τα φορτώσουμε στην κλιματική αλλαγή, αλλά να ξεφορτώσουμε και όλους τους υπεύθυνους που έχουν συντελέσει μέχρι τώρα για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτό είναι ένα δικό μας σχόλιο.
Ναι.
Μας επιπτώσει προσωπικό σχόλιο, αν θέλετε. Από εκεί και πέρα, το τι πρέπει να γίνουν, πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε εκδώσει εμείς πρόσφατα ένα υπόμνημα, το οποίο υποβάλαμε στο Υπουργείο, στην Περιφέρεια, στους βουλευτές, και σε όλους τους παράγοντες, τέλος πάντων, που εμπλέκονται με την ελιά και το λάδι, και εκθέτουμε τις απόψεις μας κατά κάποιο τρόπο εμπεριστατωμένα στο τι έχει γίνει, ποιες περίπου είναι οι ζημιές. Εκεί δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή ούτε εμείς ούτε κανένας άλλος ακριβή στοιχεία, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκομιδή όπως γνωρίζουμε.
Ναι.
Και κάθε μέρα έχουμε νεότερα δεδομένα από τα ελαιοτρίβια, αλλά επίσης έχουμε και το άλλο πρόβλημα μέσα στα πολλά, ότι δεν έχουμε μια στατιστική υπηρεσία που να μας δίνει στοιχεία ακριβή για το που πάμε, όχι μόνο αν έχουμε δακοπρόσδετες ελιές και τέτοια, αλλά ούτε καν τι ποσότητες έχουμε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι βέβαια πάρα πολύ άσχημες οι εξελίξεις, από ό,τι φαίνεται, από την Σιτία ως τα Χανιά. Υπάρχουν προσβολές κατά περιοχές πάρα πολύ έντονες, με πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Κατά άλλες περιοχές, όχι και τόσο μεγάλες. Mm. Και θα πρέπει να μην τραγικοποιούμε τα πράγματα τόσο πολύ, γιατί και το λάδι το οποίο θα μας βγει καλός ή κακό από την παραγωγή τη φετινή, που μπορεί να μην είναι βέβαια τόσο καλό, τόσο άριστο ποιοτικά όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, ότι η Κρήτη, παρά το ότι έχει τις δυσμενέστερες συνθήκες και ευνοϊκότερες εννοείται για τον δάκο από όλο τον κόσμο, εντούτοις είχε καταφέρει με τα πειράματα, με τις προσπάθειες υπηρεσιών και φορέων και τα λοιπά δεκαετιών, να έχει το υψηλότερο ποιοτικό επίπεδο. Είχαμε 95% έξτρα παρθένο. Δεν το έχει καμία περιοχή στον κόσμο αυτό, ούτε η Ιταλία, ούτε η Ισπανία, ούτε η Πελοπόννησος, ούτε κανείς.
Mm-hmm.
Τώρα δυστυχώς φτάνουμε στο σημείο φέτος να λέμε ότι είμαστε πίσω, τουλάχιστον οπωσδήποτε από την Πελοπόννησο, η οποία ακούμε ότι έχει κατά κάποιο τρόπο καλές ποιότητες, δεν έχει δηλαδή τα ίδια με εμάς αποτελέσματα, αλλά οπωσδήποτε και από την Ιταλία και την Ισπανία, όπου και εσύ ακούμε ότι έχουν άλλα προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει ποτέ δεν είχαν αυτή η σειρά προβλήματα από το δάκο λόγω κλιματικών συνθήκων.
Mm-hmm. Άρα πρέπει να επανεκτιμήσουμε και να θεωρήσουμε κάποια πράγματα, να βάλουμε δηλαδή κάποια σωστή βάση πλέον για το πώς, πότε χρονικά πρέπει να γίνει τη δακοκτονία, και ανάλογα οι επιστήμονες, βέβαια οι γεωπόνοι, να βγουν έξω οι ίδιοι και να καταγράψουν όλα αυτά που πρέπει να γίνονται, κύριε Μιχελάκη, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε.
Κοιτάξτε, δεν γίνονται αυτά οι γεωπόνοι, αν το λέμε έτσι γενικά και αόριστα, να βγουν και να καταγράψουν και να κάνουν και να δει. Υπάρχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες, η κάθε μια από τις οποίες έχει τις δικές της αρμοδιότητες. Ο ΕΛΓΑ, αν μπορεί, αν του επιτρέπεται, αν είναι επιλέξιμες όπως λένε οι ζημιές να τις εκτιμήσει, θα βγει να κάνει αυτά. Οι άλλες υπηρεσίες πάλι με τα μέσα που έχουν, δεν έχουν μέσα. Εδώ είχαμε παλιότερα ένα σύστημα και υποχρεωτικά τα ελαιοτριβεία δίνανε στοιχεία για την παραγωγή που είχαν κάνει.
Ναι.
Σχεδόν έχει καταργηθεί. Ποιος θα πάει, δηλαδή θα σηκωθεί ένας γεωπόνος και θα πάει να γυρεύει χωράφι για να δει τι ζημιά υπάρχει. Δυστυχώς και εκεί έχουμε ένα άλλο πρόβλημα.
Πώς
θα καταγράψουμε τις ζημιές.
Ναι.
Οι ζημιές στο τέλος θα καταγραφούν στο γενικό επίπεδο, κατά την άποψή μου, από τις ποιότητες που θα συγκεντρωθούν στα ελαιοτριβεία. Τα ελαιοτριβεία σήμερα έχουν ευτυχώς τα περισσότερα μέσα ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των στοιχείων, ξέρω εγώ, του κάθε παραγωγού, και μέσα σε αυτά τα στοιχεία, εκτός από τις ποσότητες, καταγράφουν όσους ξέρουν οι περισσότεροι και τουλάχιστον την οξύτητα.
Σωστά.
Και βγάζουν και μέσους όρους. Εκεί λοιπόν θα φανεί στο τέλος ο μέσος όρος. Ή και τώρα θα μπορούσε κανείς, αν είχε τον τρόπο, να πείσει τους ελεοργούς παράστα να δώσουν τα στοιχεία τα τωρινά. Αλλά σημασία θα έχουν τα τελικά. Τα τελικά στοιχεία που θα δείξουν το μέσο όρο της ποιότητας που έχει πραγματοποιηθεί φέτος. Βέβαια πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι θα υπάρχουν ελάδια που είναι εμπορεύσιμα, δηλαδή είναι έξτρα παρθένα. Και όταν λέμε εξαπαρθένα στη χρυσή, με την οξύτητα μόνο είναι κάτω από 8 γραμμές. Θα υπάρχουν και λάδια που είναι απλά παρθένα, που είναι πάνω από 8 γραμμές μέχρι 2 βαθμούς. Αυτά βέβαια έχουν άλλες τιμές, εννοείται. Και θα υπάρχουν και λάδια που είναι πάνω από 2 βαθμούς ολόκληρους, τα οποία χαρακτηρίζονται ως βιομηχανικά ή στην κοινή γλώσσα, την εμπορική, λαμπάντε. Αυτά προφανώς έχουν πάρα πολύ χαμηλές τιμές που φτάνουν το 1,20, 1,40. Στα άλλα τώρα οι τιμές ακόμα είναι κατά κάποιο τρόπο θολές. Και ήδη οι ελαιοτριβείς και οι ξένοι δεν ξέρουν τι να δώσουν και τι να κάνουν.
Αμέ.
Γιατί βλέπουν ότι δεν είναι ορατό σαφώς το μέλλον, το τι θα υπάρξει ας πούμε στο άμεσο μέλλον σχετικά με τις τιμές και όλα τις εξελίξεις αυτές.
Να σας ρωτήσω αν έτσι στο βάθος εν πάση περιπτώσει της σκέψης σας, του μυαλού σας, υπάρχει ο φόβος της εγκατάλειψης ακόμα και των ελαιώνων της Κρήτης αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
Κοιτάξτε, αυτό ήδη υπάρχει, δεν υπάρχει στη σκέψη μου. Ήδη υπάρχει, είναι διαπιστωμένο, αυτό φαίνεται, το ξέρουμε από τις γενικές και εικόνα που υπάρχει σε κάθε χωριό, ότι υπάρχουν εγκαταλελειμμένοι ελαιώνες και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που επιβαρύνουν την εκτέλεση, τη σωστή εκτέλεση της ακοκτονίας. Διότι μια γενική αρχή είναι να γίνονται νωρίς οι ψεκασμοί, λέμε πριν να έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτοι ψεκασμοί, πριν πήξει το κουκούσι, ο πυρήνας όπως λένε. Και αυτό δεν τηρήθηκε ποτέ τα τελευταία χρόνια. Ενώ τα παλιά χρόνια, όταν εμείς που τώρα είμαστε αρκετά μεγάλοι, υπηρετούσαμε, άντοτε η δακοκτονία άρχιζε πολύ πολύ νωρίτερα από ό,τι άρχισε φέτος και ευχαρίστησε και πρόπερ και τέτοιο. Το δεύτερο στοιχείο είναι αυτό που είπατε τώρα, ότι θα πρέπει ο ψεκασμός, τουλάχιστον ο πρώτος ή και ο δεύτερος, να είναι γενικός. Και όταν λέμε γενικός, γενικός. Όλες οι ελιές, όχι μόνο στην Κρήτη ας πούμε, θα πρέπει να ψεκαστούν με το δολωματικό ψεκασμό. Δεν μπορεί να ψεκάζουμε ένα λιώστο εδώ και ένα άλλο να μένει αψέκαστο. Γιατί είναι γνωστό από τη βιολογία του εντόμου ότι το έντομο μπορεί να μετακινηθεί μέχρι 7 χιλιόμετρα, λένε οι επιστημονικές μελέτες, την ημέρα. Άρα κάνεις, θα μπορεί να πάει τον αλλιώφτο στο άλλο.
Λογικό.
Άρα τσεκάζεις εσύ, δεν ψεκάζει ο διπλανός, έρχονται από εκεί οι δάκοι. Πώς το λένε δηλαδή. Άρα χρειάζεται να γίνει γενικός τσεκασμός και ένα από τα προβλήματα αυτά είναι και οι εγκαταλελειμμένοι ελαιώνες. Υπάρχουν και άλλοι που είναι περιφραγμένοι, γιατί βόσκουν πρόβατα ή άλλες, έχουν άλλες ασχολίες μέσα και τα λοιπά. Αλλά όλα αυτά πρέπει να βρεθεί τρόπος να εξαλειφθούν. Να είναι ο ψεκασμός δηλαδή να είναι γενικός. Τώρα το πώς θα γίνει, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, πιο δύσκολοι βέβαια. Άλλοι είναι να επανέλθουμε στα πρωτόγωνα μέσα, δηλαδή στην ψεκαστία της πλάτης που πάει ίσως παντού. Και όχι να περιμένουμε μόνο να ψεκάζουμε εκεί που πει το τραχτέρ. Άλλο είναι, εξετάζεται, το λένε και στην Πελοπόννησο, ότι στις δύσβατες περιοχές μπορεί ακόμη να εξεταστεί και η περίπτωση των drone. Ξέρετε τι είναι αυτά.
Βέβαια, βέβαια.
Παίρνουν μικρές ποσότητες και μπορούν να κάνουν οικομοφύν.
Στοχευμένες ρήψεις. Στοχευμένες ρήψεις.
Στοχευμένες ρήψεις. Αλλά αυτό θέλει κάποια εξέταση, γιατί κάποιοι λένε και μπορεί να έχουν και δίκιο ότι εάν εδώ παρεκτραπούμε, δηλαδή δεν γίνεται σωστά η δουλειά, μπορεί να έχουμε διάφορες οικολογικές φύσεως επιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά οφείλει να τα εξετάσει το κράτος και να εξετάσει τις υπηρεσίες πριν φτάσει η ώρα που έφτασε σήμερα.
Σωστά.
Αλλά εγώ θα ήθελα, κύριε Παπαδάκη, εντάξει, τη θακοκτονία θα την ακούσετε, θα σας πούνε και οι ειδικοί. Ήρθε και ένας πρώην υπουργός προχτές, σήμερα ακούω τώρα έρχεται άλλος και τα λοιπά.
Ναι.
Θα πούνε αυτοί, θα πούνε και διάφοροι άλλοι. Εμάς υπάρχει το υπόμνημα του ΣΕΔΙ και αυτό απεικονίζει κατά κάποιο τρόπο τις θέσεις των Δήμων, των περισσότερων Δήμων, γιατί δεν είναι όλοι των ΣΕΔΙΚ, είναι δύο-τρεις που δεν θέλουν να είναι. Στην περιοχή του Ηρακλείου, δεν θέλω να τους κατονομάσω, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι, τα 90% είναι στον ΣΕΔΙΚ και έχουμε τις απόψεις που έχουν εκτεθεί στο επόμενο. Αν έχετε χρόνο όμως, εγώ θα ήθελα να πούμε μερικά πράγματα και για την εκδήλωση αυτή που κάναμε, γιατί η εκδήλωση η σημερινή δική μας δεν γίνεται για τη δακοκτονία. Τότε που την προγραμματίσαμε δεν είχαμε ακόμη τα δυσάρεστα αποτελέσματα τα οποία έχουμε σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει γίνεται γιατί, όπως είπαμε, η ελαιοκομεία είναι ένας οικονομικός πόρος, θα λέγαμε, για το νησί, ο οποίος υπάρχει τώρα και χιλιάδες χρόνια. Άλλοτε με μεγάλες ποσότητες, με κακές παραγωγές, άλλοτε με κακές παραγωγές. Από τη μινωική περίοδο μέχρι σήμερα η ελιά υπάρχει, έχει αφήσει πολιτισμό παντού σε όλο το νησί. Ένα τέτοιο πολιτισμό από αρχαιολογικά μνημεία, νημιακά ελαιόδεντρα και ένα σωρό άλλα σημεία, ακόμα και στη λογοτεχνία,
βεβαίως,
τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, να το αξιοποιήσουμε και να το προσπαθήσουμε να αποκομίσουμε κάποια ωφέλη από αυτό, αλλά διατηρώντας το όσο έχουμε υποχρεώσει παράλληλα και να μην το αφήσουμε να καταστραφεί.
Βεβαίως.
Ένα λοιπόν μέλημα της σημερινής εκδήλωσης είναι να προβάλλουμε τα στοιχεία αυτά του πολιτισμού, και ένα άλλο μέλημα είναι να προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε ένα άλλο πρόβλημα που μας έρχεται. Το άλλο πρόβλημα είναι η χαλάρωση των σχέσεων της νεολαίας του νησιού και όλης της Ελλάδος, θα έλεγα βέβαια, αλλά ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει το νησί αυτή τη στιγμή,
ναι, ναι,
η χαλάρωση των σχέσεων του με την Ελιά και με το Λάδο. Οι παλιοί, όπως ξέρουμε, οι παλιότεροι από εμάς, είχαν ισχυρούς παραδοσιακούς δεσμούς με την Ελιά και το Λάδο, και ακόμα τους βλέπουμε στους γεροντότερους στα χωριά,
βέβαια,
που προτιμούν να του πάρεις το σπίτι παρά να του πάρεις την Ελιά.
Συμφωνούμε.
Αυτή η κατάσταση δυστυχώς προχωρεί προς το χειρότερο. Οι νέοι δεν έχουν σχεδόν ελάχιστα ενδιαφέροντα πλέον για την Ελιά και το Λάδι. Τους ενδιαφέρουν άλλα στοιχεία του πολιτισμού του σημερινού, και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο μπορούμε αυτή την κατάσταση, και έχουμε σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα το οποίο το λέμε ευαισθητοποίηση της νεολαίας. Γι' αυτό και στη σημερινή εκδήλωση θα γίνουν θεατρικές παραστάσεις από μαθητές σχολείων, οι οποίες θα έχουν σαν θέματα την Ελιά και το Λάδι. Είτε ποιήματα, είτε πεζά, είτε θεατρικά εργάτια μικρά κτλ. Στα μέτρα τους. Και παράλληλα βέβαια θα γίνουν και βραβεύσεις των μαθητών των σχολείων αυτών. Και ένα τρίτο στοιχείο της σημερινής εκδήλωσης είναι ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτόν τον πολιτισμό που λέμε, να τον αναδείξουμε και να τον αξιοποιήσουμε και στον τουρισμό. Γιατί ο τουρισμός είναι πια ο πρώτος οικονομικός πόρος του νησιού, αυτό είναι γενικά αποδεκτό. Παλιότερα ήταν η λογομεία. Σήμερα είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός λοιπόν πρέπει να αξιοποιηθεί και να αξιοποιήσει μάλλον και το στοιχείο αυτό του πολιτισμού, ώστε σιγά σιγά να αναπτύσσεται και ο τουρισμός στην ενδοχώρα. Ήδη έχουν γίνει κάποια βήματα.
Βεβαίως.
Έχουμε δημιουργήσει κάποια κέντρα, μουσεία Ελιάς, διάφορα άλλα κέντρα υποδοχής τουριστών, οι οποίοι γεύονται ελαιόλαδο, διευσυγνωσίες κτλ. Στην Ήπετρο. Και θέλουμε αυτό το πράγμα να επεκταθεί όσο γίνεται περισσότερο, για να αρχίσει και η ενδοχώρα να εισπράττει κάτι από τον τουρισμό, ο οποίος, όπως λέμε πια, στις παραλιακές περιοχές ήδη έχει κάποια σημάδια κορεσμού και προβλήματα τα οποία προκαλούνται από την υπερφόρτιση. Ξέρουμε εδώ ότι τα πιο γνωστά αξιοθέατα παραλιακά της Κρήτης, ο Μπάλος στα Χανιά, το Ελαφωνήσι, το Βάη στη Σιτία τα λοιπά, αρχίζουν πλέον να στενάζουν, υπερφορτώνονται και αρχίζουμε να έχουμε και περιβαλλοντικά προβλήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να εξομαλύνουμε λίγο την κατάσταση, και από την άλλη μεριά, πέραν από τον ήλιο και τη θάλασσα, να συνηθίσουμε τους τουρίστες να έρχονται εδώ για τον λεγόμενο γαστρονομικό τουρισμό, ο οποίος όμως γαστρονομικός τουρισμός θα πρέπει να διαφοροποιηθεί, γιατί η κάθε χώρα, η κάθε περιοχή μπορεί να λέει ότι εγώ έχω γαστρονομικό τουρισμό.
Ναι, ναι, ναι.
Το δικό μου φυσικά. Εμείς εδώ στην Κρήτη όμως μπορούμε... Τώρα περνάει και ένα αεροπλάνο, θα το ακούτε.
F-16, ναι, άκουσα το θόρυβο. Μια χαρά σας ακούω. Πείτε μου. Ναι. Με ακούτε.
Είναι σήμερα της Αγίας Βαρβάρας.
Βέβαια.
Φαίνεται ότι γιορτάζουν εδώ οι μονάδες της αεροπορίας.
Το πυροβολικό, το πυροβολικό γιορτάζει σήμερα.
Ναι, ναι, δεν ξέρω, ίσως
ωραία.
Εκεί εντάσσονται και οι πτήσεις στο πάνω από την πόλη.
Ωραία, μια χαρά είναι. Όλα αυτά είναι συμβάλλουν, θα λέγαμε, ναι. Πείτε μου.
Η προσπάθεια, όπως είπαμε, για τον ελαιοτουρισμό αφορά και την ενδοχώρα, αλλά αφορά και τις παραλιακές κλασικές περιοχές τις τουριστικές.
Έτσι.
Διότι και εκεί υποδεχόμαστε τουρίστες και τι τους δίνουμε να φάνε. Φαγητά εισαγόμενα, ελάχιστα από αυτά προέρχονται από την Κρήτη, και το κυριότερο απ' όλα το βασικό στοιχείο, το οποίο έχει σχέση με την υγεία, που είναι ένα στοιχείο πολύ ευαίσθητο για να κάνει ένα επισκέπτη να έρθει εδώ. Γιατί ξέρουν όλοι πια στον κόσμο την ευεργετική ιδιότητα του βουδεολάδου, σε πάρα πολλές αρρώστιες κλπ. Mm-hmm. Και αυτό δεν το προβάλλουμε καθόλου. Λέμε, ελάτε εδώ.
Έλατε.
Έχουμε ωραία φαγητά, αλλά με σπορέλα. Ναι. Δεν το γράφω βέβαια το σπορέλο.
Όχι.
Αλλά όλοι κοπανάνε σπορέλα που πάει σύννεφο. Αυτά λοιπόν παίρνουν κάποιες αλλαγές, γιατί σε λίγο και αυτά θα περάσουν την κατάσταση που είναι σήμερα η λακοκτονία.
Κύριε Μιχελάκη, είστε θησαυρός. Θα μου υποσχεθείτε στον αέρα, σας δεσμεύω τώρα, ότι κάποια στιγμή όταν τελειώσει όλο αυτό και με τις εκδηλώσεις σας, θα
ναι, τώρα
θα
πρέπει να σας αφήσω, ναι. Διότι άρχισαν ήδη και έρχονται αρκετοί άνθρωποι εδώ.
Θα ξαναμιλήσουμε λοιπόν σε λίγες μέρες να πούμε ακριβώς αυτά που είπατε τώρα, ότι πώς πρέπει να κινηθούμε για να προωθήσουμε το λάδι και τα προϊόντα της Κρήτης. Είναι ένα θέμα.
Αυτό είναι. Το ένα είναι να τα σώσουμε και το άλλο να τα προωθήσουμε.
Βέβαια, να βγάλει και κανένα μεροκάματο ο άνθρωπος που είναι συνέχεια έξω στη γη.
Ωραία. Λοιπόν,
ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, κύριε Μιχελάκη.
Yeah.